Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Prishtinë po mbahet mbledhja e tretë e përbashkët mes qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës në Kosovë ka dëmtuar bujqit. Presidenti francez Emmanuel Macron humb shumicën në parlament. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë ka filluar mbledhja e përbashkët tradicionale ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se bashkëpunimi në mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka qenë asnjëherë më i gjerë dhe intensiv sa në fushën e burimeve njerëzore, aq edhe të atyre natyrore. Kjo është mbledhja e tetë e përbashkët ndërmjet këtyre dy shteteve, në të cilat janë nënshkruar 127 marrëveshje, kurse janë zbatuar 75 nga to. Kurti ndër të tjera ka deklaruar se me marrëveshjet mes qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, jetesa e qytetarëve në të dy anët e kufirit është lehtësuar e vendet janë zhvilluar.
Të gjitha marrëveshjet që do të miratohen sot kanë për synim lehtësimin e mëtejshëm të jetës së qytetarëve, afrimin dhe rritjen e kompetencës njohëse dhe praktike të tyre së qytetarë, duke ndërtuar në radhë të parë infrastrukturën e përbashkët për arritjen e atyre synimeve, qoftë asaj fizike, qoftë asaj administrative.
Kurse kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është fokusuar te rritja e shkëmbimeve tregtare në mes të dy shteteve.
Sot volumi i shkëmbimeve tregtare për vitin që lam pas është 433 milion euro. Kemi hyrë në zonën ku shifrat marrin një lloj serioziteti krahasim me shifrën shumë qesharake të 160 milion euro mes dy vendeve, ndërkohë që vitet tëra ishin harxhuar në këtë drejtim.
Gjatë ditës së sotme pritet që të nënshkruhen edhe marrëveshjet sa i përket projektit të portit të ri tregtar në Porto Romano, integrimin me Hekurudhën, Durrës-Prishtinë dhe porti i That në Kosovë. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka paralajmëruar sërish protesta nëse nuk ndryshohet projekt ligji për pagën minimale, i cili tashmë është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të kësaj organizate, Faton Klinaku, tha sot në një konferencë për media se protesta do të mbahet ditën kur Kuvendi diskuton mbi projekt ligji në fjalë.
Nëse deri në lexim dytë nuk rregullohet ky problem, pra nëse diskriminimi vazhdon, diskriminim ndaj veteranëve mbetet pjesë e ligjit për pagën minimale, atëherë ne sot paralajmërojmë protest ditën që do të bëhet seancë së Kuvendit për shqyrtim lexim dytë ligjit për pagën minimale.
Sipas tij, në takimin që është zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 17 qershor, nuk është arritur pajtueshmëri.
Kurti vazhdon të insistojë në qëndrimet e tij diskriminuese me tendencë politizuese ndaj çështjes së veteranëve dhe nuk plotësoi kërkesën tonë që është minimale. Ju diskriminim veteranët me ligjin për pagën minimale.
Ai ka thënë se janë në pritje të propozimeve të reja nga qeveria dhe Kuvendi. Vendet e Bashkimit Evropian do të pranojnë që të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, të zgjatet mandati edhe për 18 muaj. Radio Evropa e Lirë mëson nga burime diplomatike në Bruxelles se në takimet e përfaqësuesve të vendeve antare, asnjë shtet nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e mandatit të Lajçak. Tash mbetet të kryhet vetëm pjesa formale. Kështu, ish-ministri të jashtëm të Slovakisë pritet të vazhdohet mandati deri më 1 prill të vitit 2024. Ai kishte nisur mandatin fillimisht një vjeçar në prill të vitit 2020, pastaj i ishte vazhduar mandati edhe pas 1 prilli 2021 për 18 muaj. Vazhdimi i ri prej 18 muajve shtesë, i cili pritet të konfirmohet edhe formalisht këto ditë në Bruxelles, do të bëjë që Lajçak të jetë në këtë post gjithsej 4 vjet. Ndonse nga disa shtetet të BE-s është shprehur pakënaqësi për shkak se në vitet e fundit nuk ka pasur progres konkret në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, asnjë shtet nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e mandatit të Miroslav Lajçak dhe ekipit të tij. Bashkimi Evropian pritet që këtë javë nga niveli më i lartë nga takimi i Këshillit Evropian më 23 dhe 24 qershor të përsërisë thirrjen se është urgjente arritja e progresit në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes tyre.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës në Kosovë ka goditur bujqit. Blerim Gashi nga fshati Krush e Madhe e Rahovecit thot se rritja e çmimeve në veçanti e naftës e ka shtyrë atë të mendojnë nëse do të punoj tokën sërish vitin ardhshëm. Si vjet ai ka punuar 1 hektar patate, 1 hektar e 80 ari speca dhe rreth 8 hektar misër. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Blerim Gashin dhe familjen e tij në këtë kohë të vitit mëngjeset i gjejnë duke punuar arat e tyre në fshatin Krush e Madhe Rahovecit. Përveç lodhjes nga punët në bujqësi, Blerimi thotë se është lodhur edhe nga çmimet e larta të produkteve bazike që i duan atij për të marrë me bujqësi. Por situatën më së shumti thotë se ja ka rënduar rritja e çmimit të naftës.
Shumë problem, se u bë vetë 2 euro nafta. Vjet e kemi pas 50% më lirë se si vjet. Çmimet janë të njëjta sikur të vjetit, sikur të shitjes domon. Bele më aq më dopt është shitja. Pleu kimik kushton 24 euro, 23 euro në thes, është 25 kg. Domon diku që i bie 1 euro kilogramit. Vjet u kon 8 euro, 8 e gjys nom më shumti. Edhe s'kemi me mujtë me përballu mu.
Çmimi naftës në Kosovë është duke u rritur vazhdimisht. Aktualisht, çmimi për 1 litër naftë sillet nga 1,85 euro deri në 1,90 euro. Nafta është produkti kryesor për bujqit pasi shumica e punëve që ata i kryen në ara. Është mekanizuar pasi kryet me traktor dhe kultivator, nisur nga levrimi, plehosja, mbjellja e derit e korja dhe transporti produkteve. Blerimi thotë se brenda ditës ndodhë që i shpenzon rreth 50 litra naftë, e që me çmimin aktual të naftës, ati i duan rreth 100 euro në ditë.
Duhet naftë, nafta po shkon, nafta po argjohet. Dhe është shumë e dopt, cilësia është shumë e dopt. Dhe më nëse që këtë traktor i ka argju vjet 50 litra, si vjet i argjon 70.
Blerimi thotë se është e pa drejt që bujqit të paguajnë çmimin e naftës njëjtë si çdo qytetar, duke thënë se të paktën 50% të çmimit duhet të subvencionohet. Të njëjtin shqetësim e ndan edhe kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, Tahir Tahiri. Ai thotë se mungesa e politikave mbështetëse për bujqit do të detyroj shumë prej tyre që këtë vit të heqin dorë nga bujqësia.
Na si Federatë Sindikale e Bujqëve të Kosovës, edhe qeverive tjera, edhe ministrave tjera, edhe me gojë, edhe me shkrim, kemi bërë edhe në farforme, edhe protesta, kemi pas një prej kërkesave në protestat cila i kemi bërë dhe kemi kërkua që si shumica e shteteve të subvencionohet nafta me 50% të çmimit.
Por në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se këtë vit do të bëhet një subvencionim i pjesëshëm i naftës për bujqit dhe fermerët. Nga kjo përkrahje përfitojnë vetëm ata që kanë aplikuar në programin e pagesave direkte për vitin 2022. Por në fshatin Krushë Madhe ku bujqit janë në kulmin e punëve pranverore, Blerim Gashi thotë se atë subvencionimi i naftës prej 36 centësh nuk është garanci që ai do të vazhdojë të merret me bujqësi. Këtë vit Blerimi nuk pret fitim. Ai uron të paktën t'i kthej 20.000 eurot që i ka investuar.
Inshallah i nxjerrim shpenzimet si vjet dhe jemi të kënaqur. Veç me dal 0-0 pa fitim, veç të dalim një herë ku jemi kona, se s'ka rënd. Domthonë nuk është rënd fitimi.
Sektori i bujqësisë nuk është shumë i zhvilluar në Kosovë. Viteve të fundit personat që janë marrë me bujqësi vazhdimisht janë ankuar për mungesë të mbështetjes financiare nga qeveria, si dhe shumë të tjerë janë ankuar për mungesë të fuqisë punëtore, sidomos asaj sezonale. Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Bujqësisë në Kosovë, çdo vit punohen rreth 420.000 hektar tokë, por një shqetësim shumë i madh në Kosovë mbetet edhe degradimi i tokave bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka humbur shumicën në parlamentin francez pak javë pasi ka fituar mandatin e dytë presidencial. Sipas analistëve, kjo nënkupton për Macronin një mandat me plot kompromise. Në rundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur një ditë më parë, rritje të konsiderueshme ka shënuar e majta dhe partia e të djathës ekstreme që drejtohet nga Marine Le Pen. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Më pak se 2 muaj pas sigurimit mandatit të dytë si president, Emmanuel Macron ka humbur kontrollën e parlamentit Francës pas rritjes së përkrahjes për aliancën e majtë dhe atë të së djathtës ekstreme. Macron nuk ka përthirje votuesve që t'i asigurojë një shumicë solide. Mirë po koalicioni i tij qendrës ka humbur dhjetra ulse në zgjedhje që kanë shpërfaqur ndasi të konsiderueshme në politikën franceze. Kryeministra franceze Elizabeth Borne ka thënë se situata është e pashembullt, sipas asaj Franca moderne nuk ka pasur kurrë një përbërje të tillë parlamentare. Kjo situatë përbën rrezik për shtetin tonë, duke marrë parasysh rreziqet me të cilat jemi duke u përballur si në aspektin kombëtar, ashtu edhe atë ndërkombëtar, ka thënë ajo. Ne do të punojmë prej nesër për të krijuar një shumicë funksionale, ka deklaruar kryeministria franceze ndonse dy grupet më të mëdha në parlament nuk duken të interesuara për të bashkëpunuar. Sipas ministrisë së brendshme, kampi qendror i Macronit ka fituar 245 ulse, në krahasim me 289 që janë dashur për të krijuar një shumicë absolute. Pas sigurimit të mandatit të dytë si president në prill të këtij viti, ai ka shpresuar për përkrahje më të madhe parlamentare. Në vendin e dytë është rënditur bloku Nupes i Krau të Majt, i cili ka fituar 131 ulse. Partia ekstremit të djathtë Marshi Kombëtar në udhëheci të Marine Le Pen ka fituar 89 ulse, duke shënuar fitoren më të madhe se sa ishte parashikuar në sondazhe. Partia konservatore Republikanëve ka fituar 61 ulse, mirëpo mund të rezultojë si parti shumë e rëndësishme pasi platforma e saj është goxha e ngjashme me atë të Macronit. Ministri francez i ekonomisë Bruno Le Maire ka thënë se është i bindur që Franca nuk është e paqeverisshme, mirëpo që do të ketë nevojë për shumë imagjinat. Marine Le Pen, anën tjetër, është dukur e lumtur pas sigurimit të 89 ulseve nga 8 sa ka pasur deri më tani. Sipas analistëve, 5 vjetet e mandatit të dytë Macronit do të jenë përplot me negociata dhe kompromise parlamentare. Në prill të këtij viti situata ka qenë krejtësisht ndryshe kur Macron pati mposhtur bindshëm Le Penin dhe pati fituar mandatin e dytë si president. Më shumë se gjysma e votuesve kanë abstenuar në zgjedhjet ku kanë marrë pjesë 46% e popullsisë. Kur ka fituar mandatin e dytë si president, Macron është zotuar se do të luftoj krizën e rritjes së çmimeve të jetesës, mirë po rivalet e tij kanë ide krejt tjera për këto çështje. Propozimet e tij përfshijnë edhe reformat në përfitime, në ulje të taksave dhe në rritje të moshës së pensionimit nga 62 në 65 vjet. Reforma e tij për moshën e pensionimit do të jetë vështirë realizueshme, ndonse në këtë pikë do të mund të ketë mbështetjen e republikanëve. Ai më pas ka bërë edhe propozime për neutralitet në karbon dhe punësim të plotë. Së fundi, Macron ka përmendur edhe një metodë të re të qeverisjes me përfshirje më të madhe të shoqërisë civile. Mirë po, tani që nuk e ka shumicën në parlament, të gjitha këto reforma janë në rrezik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka parashikuar përketësim të sulmeve ruse me qëllim të marrjes së territorit në lindje të Ukrainës. Teksa këtë javë mbahen takime të liderëve të Bashkimit Evropian për të vendosur nëse duhet mbështetur synimi i Kievit për të antarësuar në Bllokun Evropian. Në fjalimin e tij ditor, lideri Ukrainas ka thënë se është e qartë që këtë javë duhet të presim intensifikim të aktiviteteve armiqësore nga Rusia. Ukraina ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian disa ditë pas nisjes së pushtimit rus më 24 shkurt. Javën e kaluar, Komisioni Evropian ka rekomanduar statusin e kandidatit për Ukrainën dhe Moldavinë, mirëpo ka thënë se Gjeorgjia ka ende kriteret që duhen plotësuar para se të bëhet vend kandidat. Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s do të analizojnë aplikacionet e të trija vendeve në një summit që do të zhvillohet më 23 dhe 24 qershor dhe pritet të përkrahin aplikimin e Ukrainës. Festivali Sunny Hill do të mbahet në Prishtinë më 4, 5, 6 dhe 7 gusht të këtij viti, sipas njoftimit në një deklaratë të përbashkët të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, Komunës së Prishtinës dhe Festivalit Sunny Hill. Lajmi vjen pas debateve të shumta lidhur me vendimin paraprak të organizatorit më 14 qershor për të zhvendosur festivalin në Tiranë për shkak të, siç ishte thënë, vonesave të shumta të shkaktuara nga mungesa e përgjigjes dhe vendimit përfundimtar për dhënien e shfrytëzim të hapësirës për festivalin. Palet kanë qenë në diskutim të dhënjes në shfrytëzim të një parcele prej 17 hektarësh për 99 vite në fshatin Bërnice Poshtme. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshin.